Έχουμε την χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το βουλευτή Σερών της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε μαζί.
Καλημέρα κύριε Χατζηβασιλείου και από μένα, Θωμάς Τσίμπας.
Να είστε καλά. Εγώ είμαι στις Σέρες, όχι πολύ μακριά σας.
Και εμείς καταγωγή από Σέρες, είμαστε από Πετρίτσι, όχι πολύ μακριά σας.
Εμείς από τον Προβατά, να έρθετε να τα πούμε.
Πάντως είστε ο τρίτος κατά σειρά. Έχει βγει ο Ρουσόπουλος, έχει βγει ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης και τώρα Τάσος Χατζηβασιλείου. Έχει μείνει μόνο η Ντόρα Μπακογιάννη, την οποία την αφήνω για το τέλος.
Έχουμε κάτι κοινό όμως όλοι αυτοί.
Ναι. Συμβούλιο της Ευρώπης, ελληνική αντιπροσωπεία.
Ναι. Και μάλιστα θα ήθελα να πω ότι με τον κύριο Τριανταφυλλίδη, αν και έχουμε σαφώς διαφορετικές πολιτικές καταβολές και αναφορές, συνεργαστήκαμε με τρόπο άψογο στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα εθνικά συμφέροντα, για τις κοινέ θέσει πατρίδας, και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο που μένει από τις συνεργασίες βουλευτών που προέρχονται από άλλα κόμματα.
Είναι αυτό που έλεγε και η Ντόρα Μπακογιάννη και συνεχίζει να το λέει, ότι είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα στο εξωτερικό, εκεί που χρειάζεται να είμαστε. Με ενιαία άποψη, ενιαία θέση για την υπεράσπιση των εθνικών δικαίων.
Πολύ σωστά.
Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα, επειδή είχαμε ένα θέμα που προέκυψε ξαφνικά στην επικαιρότητα, είναι με τον συνάδελφό μας, θα τον ξέρετε σίγουρα, τον Νίκο τον Ασλανίδη, ο οποίος μαζί με αντιπροσωπεία της SEM, της Ένωσης Συντακτών Ημερησιών Εφημερίων Μακεδονίας Τράκης, ξεκίνησα χθες το μεσημέρι για μια τριήμερη επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη να συναντηθούμε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κλπ. Τον σταμάτησαν στο μεθοριακό φυλάκιο, στους κήπους, και του είπαν ότι του απαγορεύεται η είσοδος στην Τουρκία. Κινητοποιήθηκαν οι πρόξενοι, από ό,τι μάθαμε, Αδριανουπόλος και από την Κωνσταντινούπολη, και τελικά ο Νίκος επέστρεψε πίσω. Αυτή η ιστορία είχε τεθεί και το θέμα και στον κύριο Ονδέγια το 2022. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Γιατί όταν έχουμε ήρεμα νερά, όταν έχουμε καλή σχέση, όταν έχουμε τη διακήρυξη των Αθηνών, δεν ξέρω, τέτοιες ενέργειες να χαρακτηρίζεται ένα άτομο επικίνδυνο, γιατί τόλμησε να ασχοληθεί με την γενοκτονία των Ποντίων, δεν ξέρω. Εσείς πώς το βλέπετε, κύριε Χατζηβασιλείου?
Πρώτα απ' όλα, δεν γνώριζα από εσάς, ακούω τώρα την πληροφορία αυτή.
Ναι, χθες
έγινε. Είναι μια παράδεκτη στάση του ιστορικής πλευράς απέναντι σε έναν Έλληνα πολίτη, ο οποίος από όσο γνωρίζω, γιατί τον έχω παρακολουθήσει, δεν έχει κάνει τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από το να καταγράφει την ιστορική πραγματικότητα ουσιαστικά.
Ακριβώς.
Και να παρουσιάζει τα γεγονότα όπως τα αποδέχεται η ιστορία και τα αποδέχονται όλοι. Γιατί ξέρετε, η ιστορία είναι πολύ αυστηρή επιστήμη, δεν είναι μαθηματικά. Επειδή και εγώ ιστορικός είμαι ουσιαστικά στην διδακτορική μου διατριβή, η ιστορία είναι πολύ αυστηρή. Δεν επιδέχεται εύκολα διαφορετικών ερμηνεών. Τα γεγονότα καλώς ή κακώς έχουν συμβεί και είναι αυτά σε ό,τι αφορά την γενοκτονία του Μπουντιακούλινισμου. Προφανώς κακώς έχουν συμβεί, διότι πρόκειται για μια ιστορία θλιβερή, για μια μαύρη ιστορία της ελληνικής ιστορίας. Αλλά οι Τουρκοί είπε καλώς και πώς θα αποδεχθεί. Συνέβησαν, τη λέει και Παύλο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μεγάλη εικόνα, γιατί το τελευταίο διάστημα γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχει αρχίσει να ενοχλείται περισσότερο από τις πρωτοβουλίες που παίρνει η Αθήνα. Και στέκομαι την τελευταία πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη αναφορικά με με τα θαλάσσια οικόπεδα και τις έρευνες που ετοιμάζεται να κάνει η Σεύρον νοτίως της Κρήτης. Η Τουρκία λοιπόν, εκεί σας θυμίζω, έχει το παράμετρο κολυμπικό μνημόνιο, η μία πλευρά του οποίου εμπίπτει με τα νόμιμα οριοθετημένα θαλάσσια οικόπεδα που έχει σχεδιάσει η Ελλάδα νότια της Κρήτης. Το πρόβλημα λοιπόν της Τουρκίας είναι ότι ένας παγκόσμιος κολοσσός, η Αμερικανική Σεύρον, έρχεται και εμέσως αποδέχεται την ελληνική δικαιοδοσία σε εκείνη τη θαλάσσια περιοχή, άρα αποδέχεται εμέσως τις ελληνικές θέσεις και αντιλαμβάνεται ότι αυτό προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στην τουρκική πλευρά. Έτσι εξηγούνται και διάφορες άλλες, τα διάφορα άλλα γεγονότα. Σας θυμίζω το ραντεβού που δεν έγινε στην Αμερική πριν από μερικές εβδομάδες μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν με επιτεότητες της Τουρκίας και ούτω καθεξής. Όμως, η μεγάλη εικόνα έχει και ένα θετικό στοιχείο. Η θετική ατζέντα η οποία ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στα δύο Υπουργεία Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας έχει φέρει αποτελέσματα τα οποία δεν επιδέχονται αυτή τη δίκτυα.
Ναι.
Έχουμε ηρεμία στο πεδίο. Έχουμε. Έχουμε συνεργασίες με το μεταναστευτικό που είναι πιο αποδοτική. Έχουμε. πάνε οι καραβιές που ερχόταν από την Τουρκία, θυμόσαστε, μέρα νύχτα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έχουμε εύκολη βίζα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που χιλιάδες Τούρκοι έρχονται και παραθέρισαν το καλοκαίρι.
Κύριε Βασιλείου, αυτά όλα υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν όμως και τα δημοσιεύματα τα σημερινά στον τύπο που αναφέρουν και πρωτοσέλιδα κιόλας, που αναφέρουν σε πενταμερή συνάντηση για τα θαλάσσια οικόπεδα, για την ΑΟΣ και για άλλα εκκρεμή θέματα, εφόσον έχουν λυθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως υποστηρίζει η ελληνική πλευρά και πολύ καλά κάνει και το υποστηρίζει. Και αυτό είναι το ορθό, το διεθνές δίκαιο.
Όλα,
γιατί να τι θα συζητήσουμε δηλαδή.
Έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις σε αυτό το οποίο είπατε. Σε αυτό το οποίο είναι χειμερινούς, δηλαδή δεν αντιδικό με σας προς Θεού, μεταφέρετε αυτά τα οποία γράφονται. Παρατήρηση πρώτη. Και ό,τι αφορά τον καθορισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, αυτός γίνεται κατά το διεθνές δίκαιο ύστερα από διαπραγμάτευση και διμερή συμφωνία μεταξύ κρατών που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτογραμμές. Αυτό ορίζει η UNCLOS, η Διεθνή Σύμβαση του ΙΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Εμείς σας θυμίζω, με την Τουρκία δεν έχουμε οριοθετημένη ΑΟΣ, διότι πολύ απλά έχουμε μεγάλη διαφορά. Αυτή είναι και η μοναδική μας διαφορά. Ο θεσμός ΑΟΣ και Φιλοκρηπίδας. Η Τουρκία έχει άλλες θέσεις, οι οποίες δεν έχουν σχέση με το Διεθνές Δίκαιο, προφανώς και είναι έολες. Η Ελλάδα εμένει στο Διεθνές Δίκαιο, γιατί αυτό είναι το όρθο. Και για τον λόγο αυτό δεν έχουμε κατορθώσει να βρούμε συνεννόηση στο πεδίο. Πάμε όμως στην ουσία, και αυτή είναι η δεύτερη παρατήρησή μου, της πρότασης που ακούστηκε στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε λοιπόν μία πρωτοβουλία στη Βουλή για συνάντηση ουσιαστικά των πέντε παράκτιων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου στην περιοχή μας. Η Ελλάδα το κάνει αυτό διότι πάντα στηρίζει τα πολυμερή σχήματα συνεργασίας με χώρες με τις οποίες αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις. Και αυτό καθίστανται πιο σημαντικό και χρήσιμο από κάθε άλλη περίοδο, ειδικά τώρα που έχουμε και γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην ευρύτερη γειτονιά, αλλά και λόγω της συγκυρίας. Άρα λοιπόν εμείς τι προτείνουμε. Προτείνουμε ένα πολυμερές σχήμα, το λέμε 5x5 έτσι σχηματικά, δηλαδή 5 χώρες, που σας ανέφερα νωρίτερα, για 5 θέματα. Τα 5 θέματα λοιπόν δεν είναι μόνο η οριοθετήση θαλασσίων ζωνών που είναι το ένα από αυτά. Είναι η μετανάστευση, είναι το θαλάσσιο περιβάλλον, είναι η πολιτική προστασία, είναι η συνδεσιμότητα. Υπάρχουν δηλαδή πολλές προκλήσεις που απασχολούν αυτές τις 5 χώρες που είμαστε.
Κύριε Χατζηβασιλείου, αυτό όμως που επισημαίνεται και από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ακούστηκε και στην συζήτηση που έγινε προχθές, είναι ότι έχουμε πληγές ανοιχτές, δηλαδή και με την Λιβύη, όπου καταφέραμε εντός εισαγωγικών να έχουμε απέναντι και τον κύριο Χάφταρ και από την άλλη την δυτική Λιβύη. Έχουμε προβλήματα σε σχέση με το καλώδιο στην Κάσο και τις διενέξεις, πρωτόγνωρο αυτό για τα 51 χρόνια από τη μεταπολίτευση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχουμε την ανοιχτή ιστορία του Σινά με την Αίγυπτο. Δηλαδή παρουσιάζεται μια εικόνα, μια κατάσταση όπου πραγματικά αναζητούμε συμμάχους. Και αντί για συμμάχους βρίσκουμε συνεχώς χώρες οι οποίες πηγαίνουν προς την πλευρά της Τουρκίας.
Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου και θα σε εκτιμήσω.
Παρακαλώ, εγώ σαν ερώτηση το έθεσα, δεν είναι εκτίμηση.
Σε ό,τι αφορά τη Λιβύη, και δεν τα φιλίδη. Σας θυμίζω ότι οι διαπραγματεύσεις Ελλάδας και Λιβύης για χάραξη θαλασσίων ζωνών έχουν ατονίσει εδώ και σχεδόν 15 χρόνια.
Ναι.
Θυμόσαστε αυτό. Ναι. Ακολούθησε μια δύσκολη περίοδο στη Λιβύη, η χώρα είναι βαθιά διχασμένη. Κανείς μας δεν θυμάται πότε έπρεπε να έχουν γίνει εκλογές. Θα συμφωνήσετε νομίζω μαζί μου. Το ξεχάσαμε αυτό στη Λιβύη. Θα γινόταν και οι εκλογές αυτές πριν από 5-6 χρόνια.
Ναι, καλά είναι τις εκλογές.
Δεν έγινε ποτέ.
Μια πονημένη ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή. Ναι.
Το συζητούσαμε μαζί στο Στρασβούργο για πάρα πολύ καιρό.
Ναι, ναι, αλλά από την άλλη έγινε το πρωτοφανές να πάει στη Λιβύη ο κύριος Πλεύρης και να τον διώξουν κακήν κακός. Ότι είναι ανεπιθύμητος. Έφυγε με το ίδιο αεροπλάνο.
Ναι. Σήμερα λοιπόν, καταρχάς δεν πήγε ο κύριος Πλεύρης μόνος του, προσέξτε, μην τα μπερδεύουμε. Πήγε μια αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με επικεφαλή στον Επίτροπο. Ο Επίτροπος είχε την διένεξη με τους Λιβύους, δεν είχε τη διένεξη κανείς υπουργός, ούτε ο Έλληνας υπουργός μετανάστευσης. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη σημερινή κατάσταση με τη Λιβύη, να σας θυμίσω ότι πολύ σωστά ο Γιώργος ο Γεραπετρίτης είχε ξεκινήσει τη διαδικασία επαναπροσέγγισης τον τελευταίο χρόνο και με τις δύο πλευρές στη Λιβύη και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ένα βήμα πριν να ξεκινήσουν οι πρώτες συνομιλίες για τον οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Άρα ναι. Η Ελλάδα με τη Λιβύη ορθώς ξεκίνησε να μιλάει με στόχο να λυθεί κάποια στιγμή στο μέλλον, γιατί δεν είναι εύκολη υπόθεση, και αυτή η εκκρεμότητα. Ναι. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, είναι η πραγματικότητα λέει ότι από την κυπριακή πλευρά ακούσαμε κάποιες πολύ αντιφατικές δηλώσεις, οι οποίες κρίθησαν ως αντιπαραγωγικές για το έργο αυτό.
Ναι.
Χαίρομαι όμως γιατί η κυπριακή κυβέρνηση ξεκαθάρισε στο ανώτατο δυνατό αξίωμα από τον ίδιο τον Κύπριο Πρόεδρο ότι παραμένει δεσμευμένη στην υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού έργου.
Δηλαδή θα ποντιστεί το καλώδιο.
Αυτό είναι ο στόχος και εμείς εμένουμε.
Αυτός είναι ο στόχος, ναι, ή θα μας πει η Τουρκία ότι θα πάρετε την άδεια από μένα.
Θέλουμε να ποντιστεί το καλώδιο.
Ναι,
ναι είναι η απάντηση. Και
κύριε Χατζηβασιλείου, εσείς και εγώ θα πούμε και.
Δεν θα πάρουμε άδεια από κανέναν.
Ναι. Δεν θα πάρουμε άδεια από κανέναν. Ναι, καλά. Τότε γιατί σταματήσαμε το.
Δεν θα πάρουμε άδεια από κανέναν.
Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε και κλείνουμε με τον Θωμά που θέλει να
θέσει. Θέλω μια ερώτηση όσον αφορά το εσωτερικά του κόμματος και της κυβέρνησης, γιατί έχει ακούστηκαν πάρα πολλά τις τελευταίες μέρες και είπε και ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμαλής, ομιλία του στην εκδήλωση προς τιμή της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη, στάθηκε στο θέμα των θεσμών, υποστήριξε έμεσα ότι δεν υπάρχει εύρυθμη λειτουργία. Ο κόσμος και η κοινωνία πιστεύει ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται, το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται. Οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της μεσαίας τάξης και της κοινωνίας. Οι ισχυροί δεν ελέγχονται και άλλα πολλά. Αφήνοντας πολλά υπονοούμενα φυσικά για την κυβέρνηση ότι έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Επίσης όμως έρχεται και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του 12 και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, και υποστηρίζει πως απομειώθηκε το θεσμικό κύρος της δικαιοσύνης και γι' αυτό φταίει πρώτιστα η κυβέρνηση. Έχουμε δηλαδή δύο πολιτικές προσωπικότητες μεγάλες στη χώρα μας, οι οποίες κρούν το κόδωνα του κινδύνου για τα θεσμικά θέματα.
Και αποδομούν ουσιαστικά το κυβερνητικό έργο.
Θα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη δικαιοσύνη, θα σας θυμίσω ότι είπε πολύ σωστά κάπου και ο κύριος Σωρίδης στις τελευταίες με τη μια συνέντευξή του, ότι όταν κοιτάξει κανείς την Ελλάδα ουσιαστικά μέσα στο δυτικό μπλοκ των δυτικών δημοκρατιών, θα διαπιστώσει ότι σήμερα είναι μια από τις πιο σταθερές δημοκρατίες, η οποία έχει αναβαθμιστεί και έχει πάει στην πρώτη κατηγορία τα τελευταία χρόνια. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε διεθνείς έρευνες. Η Ελλάδα λοιπόν έχει πολιτική σταθερότητα. Είναι ίσως η πρώτη φορά που στη μεταπολίτευση είναι μια χώρα που ασκεί στην πράξη δε και εξωτερική πολιτική υπεράσπιση των διαρχικών δικαιωμάτων. Το βλέπετε από το οποίο συμβαίνει. Σας θυμίζω ότι εμείς χαράξαμε από τα τώρα φιλοκρηπίδας. Δεν το έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Η δε δικαιοσύνη ουσιαστικά.
Στο Ιόνιο, όχι στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο. Όχι στο Αιγαίο.
Από τα όρια υφαλοκρηπίδας χαράξαμε σε ολόκληρη τη θαλάσσια ζώνη της χώρας με την κατάσταση σχεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο στο Ιόνιο,
γιατί...
σε όλο το θαλάσσιο χώρο.
Λέτε για τα θαλάσσια πάρκα. Για τα θαλάσσια πάρκα.
Η χώρα προοδεύει, η χώρα δουλεύει και η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Σε ό,τι αφορά την αναφορά του κυρίου Καραμαλή που με ρωτήσατε αρχικά, πρώτα απ' όλα δεν είναι δουλειά μας να ερμηνεύουμε τις δηλώσεις πρώην Πρωθυπουργού, τον οποίο άλλωστε εγώ και σέβομαι γιατί είμαι στη Νέα Δημοκρατία και ο άνθρωπος αυτός έχει υπηρετήσει την πατρίδα μέσα από το δικό μας κόμμα. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι τις τελευταίες αιτήσεις εκθέσεις της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου γράφεται, επιλέξει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο στη λειτουργία της δικαιοσύνης στο κράτος δικαίου. Και απόδειξη αυτού είναι ότι, επιτρέψτε να σας πω, πάνω από 15 χώρες έχουν περισσότερες συστάσεις από την Ελλάδα. Θυμίζω τι έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ με παραϋπουργία δικαιοσύνης, με υπουργούς σε ειδικό δικαστήριο, με ευρύτερες κατηγορίες. Όλα αυτά που έχουν συμβεί την προηγούμενη περίοδο επί ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ προβληματικά και πολύ σωστά ο κ. Καραμαλής επεσήμανε ότι θα πρέπει να μας αφιθνήσουν συνολικά όλους.
Κύριε Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστώ θερμότατα.
Καλημέρα.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.